Niin, tervetuloa munkin puolestani. Mä oon apulaisprofessori Turo Uskali täällä kielijärjestön laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Me ollaan jonkun aikaa tässä jo tutkittu ja opetettu droonijournalismiin Suomessa. Itse asiassa voidaan väittää, että me ollaan Euroopan johtava droonijournalismin koulutus- ja tutkimusyksikkö. Erilaista raporttia ja tutkimusta ollaan tässä julkaistu. Ja tämä itse asiassa tämä verkkokurssi kuuluu osana media-alan tutkimussäätiön rahoittamaa ROSAT-hanketta, joka on vuoden 2020 aikana tehty. Jos aloitetaan ihan alusta, eli tavallaan mistä kaikki lähti liikkeelle, niin yksi tämmöinen päivämäärä, mikä kannattaa muistaa, se on aika helppo muistaa, se on 2011, 11, 11. Ja voipa olla, että kelloaikakin oli 11, mutta ihan varmuutta siitä ei ole. Eli mennään Varsovaan. Mä otan nyt tuon dronin äänen pois tuosta taustalta. Nämä ensimmäiset droonijournalistiset työt oli yleensä tällaisten aktivistijournalistien aikaan saamia. Ne oli itse näitä droneja tehneet ja myöskin sitten nämä kamerat näihin virittäneet. Näissä oli yleensä järjestelmäkameroita ja näiden akun kestävyys oli joitakin 10 minuutteja. Ja tuosta ääniraidasta, joka kuuluu aika kovana, varmaan selviää se, että minkä takia yleensä näissä droonivideoissa ei ole sitä alkuperäistä drooniääntä, ja sitten näissä uusimmissa drooneissa ei ole mitään mikrofoneja sinänsä, että sitten jos haluaa jotain ääniraitaa tehdä, niin se pitää sitten erikseen siihen saada. Tämä oli tosiaan niin kuin ensimmäinen, joka meidän tutkimusten mukaan sitten levisi laajemminkin sekä Puolan uutismediassa että sitten maailmalla. Ja nämä olivat sen verran vaikuttavia kuvia, erilaisia kuvia, mihin oli totuttu liittyen mielenosoitukseen, että sitten kiinnosti laajemminkin. Ja oikeastaan tuon jälkeen sitten on aika paljonkin nämä droonit sitten levinnyt kaikkialle maailmaan. Ja meillä täällä Suomessa niin monesti sitten käytetään dronea, joka on siis englanninkielinen termi, ja se on ihan sallittu, mutta me itse ollaan alusta lähtien käytetty dronea. Meillä oli professori Eppo Lauk, pitkään teki töitä meillä, ja hänen mielestään tämä drone olisi parempi sekä suomen että viron kielessä. Ja itse asiassa kielikello-lehdessäkin kielitoimisto ikään kuin suositteli, että tämän helpon taivutuksen ja sanahamman selkeyden vuoksi niin olisi toki suotava, että asu drooni yleistyisi käytössä. Ja me tätä sitten tietysti markkinoidaan meidän opiskelijoille ja muillekin. Traficom puolestaan käyttää edelleen tätä drone-versiota, mutta me tosiaan niin kuin ollaan tämän droonin kannalla. No mihin tämä droonien käyttö on sitten soveltunut erityisen hyvin, niin tietysti kriisiuutisointi, niin kuin tuossa aluksi nähtiin, tuolla Puolassa mielenosoitukset, Occupy Wall Street mielenosoitukset samana vuonna 2011 oli kanssa, jossa sitten näitä droneja käytettiin aktiivisesti, mitä käytti tulvissa, metsäpaloissa, erilaisissa onnettomuuksissa, ympäristötuhot ja sodat on tietysti sellaisia alueita, jotka on sen verran niin vaikeita työskentelyvuoron suhteiden kannalta, että tietyllä tavalla niin kuin droonit siinä ikään kuin vähän sitä riskiä voi vähentää, että jos käytetään drooneja, ettei olla ihan siellä, missä on pahin paikka kuvata, saadaan vähän etäisyyttä. Ja sitten ympäristöjournalismin luontokuvaus ylipäätänsä, kaupunkikuvan muutokset on sellainen, mikä Suomessa etenkin on ollut kovasti viime vuosina droonikuvauksen kohteena. Tietysti tutkivassa journalismissa on paljon hyödynnetty myöskin droonikuvausta. Oikeastaan voidaan sanoa, että tuosta 2011 itse asiassa 2012 Suomessa ehkä lähtien, niin voidaan sanoa, että droneja on testattu Yleensä oli niin, että freelance-kuvaajat näitä ensimmäisenä testaili ja myöskin sitten tämmöiset suurimmat mediatalot, kuten esimerkiksi STT-lehtikuva, näitä sitten hankki käyttöönsä ja edelleenkin tietysti niitä on käytössä, mutta siinä alkuvaiheessa oli erilaista ongelmaa. Mutta tässä sellaisen päätoimittajan toimitusjohtaja Mika Petterssonin tiidissä etsitään, että tai pyydetään, että jos joku löytäisi heidän kuvauskopterinsa, joka kesken keikan oli kampissa kadonnut. Mutta ilmeisesti tätä ei ole toistaiseksi palautettu. Siellä se jossain ehkä kerrostalon katolla on. Myöskin sitten keskisuomalainen täällä Jyväskylässä, kun näitä droneja otti omaan toimituskäyttöönsä, lähinnä kuvaajat, niin myöskin tässä oli alussa hankaluuksia, että esimerkiksi tuossa Jyväskylän keskustassa on sen verran paljon elektromagneettista säteilymussatelien konttorin ympärillä, että siinä sitten yksi tämmöinen drooni karkas myöskin kuvaajalta ja päätyi sitten hautausmaalle, josta se sitten löydettiin. Tässä oikeastaan tiiviisti nähdään se, että miten droonin käyttö on sanomalehtien toimituksessa Suomessa lisääntynyt ja meidänkin tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että Suomessa ollaan ihan kärkipäässä maailmassa, että miten myöskin pienet ja keskisuuret toimitukset, etenkin sanomalehtien toimitukset, on sitten ottanut näitä käyttöön. Ja oikeastaan voisi sanoa, että 80 suurimmasta suomalaisesta sanomalehdestä, niin 30% oli jo käytössään tämän vuoden alkupuolella, eli 2020 vuoden alkupuolella jo omia droneja, ja sitten 30% käytti tämmöisiä ostopalveluja, eli lähinnä freelance-kuvaajia, ja sitten kolmas osalla ei vielä ollut alussa, ja sitten osa näistä lehdistä sitten harkitsi lähitulevaisuudessa, ja osa sitten kategorista ajatteli näin, että hei, tämmöisiä droneja tarvitsi sitten työssään. Selkeästi tämä kertoo siitä, että ilmakuvaus on demokratisoitunut viime vuosina. Nämä on sen verran edullisia, nämä on helppokäyttöisiä, kovin pitkää koulutusjaksoa ei tarvita, että näitä oppii käyttämään. Ja selkeästi tämä ilmakuvaus on tuonut tämmöiseen visuaalisen kerrontaan lisää vaikuttavuutta. Että nämä on varmaan ne pääsyyt sitten, miksi Suomessa ollaan edelläkävijöitä itse asiassa maailmassa.